Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka. Vatikán. Veľmi pozitívnou výzvou bude najmä tá v súvislosti s nárastom nigérijskej cirkvi, ktorú sa snažíme všetkými spôsobmi dobre spravovať. Počet katolíkov stále narastá, rovnako ako aj kňazské a reholné povolania. Týmito slovami zhodnotil situáciu po dnešnom stretnutí so Svätým Otcom nigérijský arcibiskup Onajaken, ktorý je vo Vatikáne spolu s ďalšími biskupmi Nigérie na úradnej návšteve Ad Limina Apostolorum.
Dodajme, že Nigéria, ktorá má 150 miliónov obyvateľov a z ktorých väčšina je moslimov či veriacich iných miestnych náboženstiev, je tiež krajinou s najväčším počtom biskupov v Afrike. Ako ďalej arcibiskup dodal, sú diecézy, v ktorých je málo kňazov práve preto, že je v nich veľmi veľa veriacich.
Ak jeden kňaz musí slúžiť svätú omšu pre 5000 ľudí každú nedeľu, natíska sa otázka, koľko času mu zostane na pastoračnú starostlivosť na osobnej rovine. Našťastie sú tu aj ďalšie spôsoby, ako slúžiť ľuďom, a to prostredníctvom skupín laikov či zodpovedných pre pastoráciu. Ďalšia výzva cirkvi vychádza z veľkého počtu mladých, ktorí chcú svoj život venovať službe cirkvi ako kňazi a reholníci. Máme problém poradiť im pri ich otázkach, keď zisťujú, či sú skutočne vhodnými kandidátmi. Keď ich raz príjmeme do seminárov alebo formačných domov, musíme ich formovať dobre, a keď máme v seminári okolo 400 či 500 ľudí, stáva sa to pre nás veľkou výzvou. A potom je tu ešte ďalšia výzva v súvislosti so vzťahom medzi cirkvou a nigérijskou spoločnosťou ako takou, teda medzi štátom a cirkvou. Nigerijská spoločnosť je veľmi rozmanitá, skladá sa z viac ako 250 rozličných etnických skupín. A potom je tu otázka náboženského pluralizmu.
V závere arcibiskup dodal, že svitá na lepšie časy, a to najmä v rozvíjaní spoločných vzťahov medzi kresťanmi a moslimami. To sa darí aj vďaka tomu, že v krajine je rada pre dialog medzi náboženstvami zložená z kresťanských i moslimských zástupcov. Dodajme, že na úradnej návšteve Vatikánu je spolu 60 biskupov Nigérie, ktorých 14. februára na audiencii príjme Svätý Otec.
Svätá stolica dnes zverejnila kalendár liturgických slávností, ktorým bude predsedať pápež Benedikt XVI v blízkej budúcnosti. 25. februára na Popolcovú stredu bude o 17. hodine slúžiť svätú omšu v bazilike svätého Anzelma, pričom slávnostná procesia sa začne už o 16.30. Od 1. do 7. marca bude mať Svätý Otec na programe duchovné cvičenia v kaplnke Redemptoris Mater Apoštolského paláca.
V útorok 17. marca začne Svätý Otec svoju apoštolskú medzinárodnú cestu do afrických štátov Kamerún a Angola, z ktorej sa vráti 23. marca. Významnou bude svätá omša 2. apríla, ktorej bude predsedať Benedikt XVI v bazilike svätého Petra vo Vatikáne, so začiatkom o 18. hodine pri príležitosti výročia smrti pápeža Jána Pavla II., na ktorej sa zúčastnia najmä mladí. Sri Lanka. Po včerajšej výzve Svätého Otca apeluje na okamžité ukončenie bojov na Sri Lanke medzinárodná katolícka organizácia Caritas. Zároveň vyzýva ďalšie svetové organizácie, aby zabezpečili ochranu tamojším civilistom, ako aj prístup humanitárnej pomoci.
V oblasti Vanny, kde sa v súčasnosti bojuje, je uviaznutých viac ako 250 000 ľudí. Je potrebné okamžite ukončiť boje na obidvoch stranách medzi vládnymi jednotkami a rebelskou armádou, vysvetľuje otec Damian Fernando, riaditeľ Caritas na Sri Lanke. Obidve strany musia začať vyjednávať. Humanitárne organizácie sa potrebujú spojiť s nevinnými obyvateľmi, ktorí hrozne trpia. Potrebujeme im zabezpečiť zdravotnú a inú humanitárnu starostlivosť. Terčom nedávnych útokov sa stala aj kancelária Caritas na Sri Lanke. Počas bombardovania sa zranil jeden jej pracovník. Útočníci zároveň zničili aj infraštruktúru.
Medzinárodná organizácia vlani poskytla takmer 2,5 milióna amerických dolárov 100 tisíc obyvateľom Sri Lanky. Zabezpečila im okrem iného stravu, vodu, hygienické zariadenia či zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Vojnový konflikt medzi vládnymi vojenskými jednotkami a rebelskou skupinou Tamilskí tigri, ktorí požadujú samostatnosť v krajine, si od roku 1983 vyžiadal 70 tisíc obetí.
Taliansko. V nedeľu 8. februára ožije rímska farnosť Divino Amore oslavou rodiny. Oslava, modlitba, bratstvo a spoločné zdieľanie. Tieto pojmy sú typické pre každý ročník diecéznych osláv rodiny, aj toho práve očakávaného 5. pod názvom Rodiny, radujte sa v Pánovi. Stretnutie sa začne o 10. hodine, keď rodiny privítajú skauti či klauni, ako aj spevácky zbor miestneho chrámu. O 11. hodine bude svätá omša, ktorej bude predsedať kardinál Agostino Valini. Diecézny úrad pre pastoráciu rodín zverejnil informácie o každoročnom konkurze vyhlasovaného pre farnosti a školy. Tento rok sa tisícky detí vyjadrili k téme V rodine som šťastný, keď... pričom podávali rôzne podnetné návrhy a hovorili o radosti, ktorá pramení zo spoločného života v rodine.
Čína. V Číne vyklonovali 5 ľudských embryí. Výskum zrealizovali v Shandongu. Podľa Li Yanyuana, ktorý viedol výskumný tím, 4 embria zobrali z povrchu fibrocysty od zdravých darcov, zatiaľ čo 5 získali z bielých krviniek od pacientov trpiacich na Parkinsonovú chorobu. Ako ďalej, Li Yanyuan poznamenal, v klonovaní bude jeho výskumný tím pokračovať naďalej. Pokúsiť sa chce o vyklonovanie kompatibilných orgánov, ktoré by transplantovali pacientom so srdcovými poruchami. Katolícka cirkev jednoznačne klonovanie zakazuje. Vysvetľuje to aj v dokumente Dignitas Personae, ktorý pripravila Kongregácia pre náuku viery. Okrem iného sa v ňom uvádza, že je urážkou dôstojnosti človeka aj tzv. Hybridné klonovanie ľudských a zvieracích genetických článkov. Morálna náuka cirkvi bola už nieraz obviňovaná z toho, že je v nej príliš veľa zákazov, ale za každým nie sa skvie veľké áno v prospech neoddeliteľnej dôstojnosti ku každej jednej a neopakovateľnej ľudskej bytosti povolanej k životu.
Turecko. Ekumenický patriarcha Bartolomej očakáva, že voľba nového ruského patriarchu Kirila urýchli zvolanie veľkej ortodoxnej synody. Podľa patriarchu z Istanbulu synoda by mala upevniť dôveryhodnosť pravoslávnej cirkvi. Bartolomej I. zároveň dodal, že vzájomná spolupráca medzi ortodoxnými cirkvami je dôležitá aj pre dialóg s inými kresťanskými vierovyznaniami. Ekumenický patriarcha očakáva, že synoda by priniesla odpoveď aj na viaceré problémy, ktoré trápia súčasný svet. Hovoriť by sa malo o sociálnych, ekonomických či bioetických otázkach.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik pod názvom O intimite pravdy.
Počas obedovej prestávky zvyknem zájsť do jednej príjemnej pivničnej reštaurácie. S kolegami alebo sám. Takéto priestory majú svoje čaro. Hoci obedové menu býva skoro vždy to isté, varia tam chutne. Stoly sú porozostavované pomerne blízko vedľa seba a tak si niekedy chtiac nechtiac vypočujem i témy rozhovorov spoluobedujúcich. Pred pár dňami sa dve mladé ženy s tíšeným hlasom vedľa mňa rozprávali o otázkach zla, hriechu, vykúpenia. Z druhej strany sa ozýval hlučný prejav ďalšej skupinky, ktorá sa bavila o politike a celebritách. Tých počuli všetci, hoci o tom možno ani nestáli. Premýšľal som o tom kontraste. Ak sa bavíme o životne a poživotne dôležitých veciach, šepkáme, aby nás nik nepočul. Ak sa bavíme o prehreškoch celebrít a výrokoch politikov, máme dojem, že by to malo zaujímať každého. Tento dialog dvoch mladých dám má však aj iný rozmer. Intimitu. Priestory pivničnej reštaurácie a téma rozhovoru vytvorili akúsi podivuhodnú intimitu. Neprekážali im hluk bulváru či politická povrchnosť. Nenechali sa vyrušovať. Hovorili potichu, no so záujmom. Bola to pre mňa pozitívna skúsenosť. Aj nám sa niekedy zdá, že to podstatné musí byť kričané zo všetkých médií. To však rýchlo vyprchá a jednu klebetu či prehrešok politika nahradí iná. Zostáva to, čo si vpíšeme do srdca. To, čo v intimite rozhovoru príjmeme ako životne dôležité. Pred niekoľkými dňami rozvírila verejnú mienku udalosť odpustenia. Benedikt XVI. Sa rozhodol podľa svojej právomoci stiahnuť exkomunikáciu voči štyrom biskupom schizmatického spoločenstva svätého Pia X. Boli vysvetení bez súhlasu pápeža, teda protiprávne. Automaticky sa tak vyčlenili zo spoločenstva katolíckej cirkvi. V decembri, po ústretových krokoch pápeža, ktorý tomuto spoločenstvu vytvoril všetky podmienky na zmierenie s cirkvou, podali žiadosť o stiahnutie exkomunikácie. Tento jav priniesol niekoľko zaujímavých reakcií. Tá okamžitá prišla zo strany niektorých židovských starších bratov. Bez dostatočných informácií reagovali mnohí okamžite, roztrpčeno a podľa nich kompetentne. Dokonca aj u nás na Slovensku. Stačilo si však overiť základné pojmy a informácie. Exkomunikácia sa dotýka spoločenstva s cirkvou. Dotýka sa v prvom rade otázok viery a skutkov z nich vyplývajúcich. Nie politických či historických názorov. Na strane druhej výroky jedného z biskupov o holokauste boli jednoznačne odsúdené tak pápežom, ako aj samotným spoločenstvom. Selektivita v nadpráci niektorých médií s konkrétnym cieľom však urobila opäť svoje. Ak by sme chceli byť veľmi úprimní, výroky niektorých militantných rabínov na adresu kresťanov nie sú ani zďaleka písané slovníkom šírenia pokoja a vzájomného porozumenia. A napriek tomu sa celosvetová tlač nezamýšľa nad komplotom proti kresťanom. Ak povieme A, je potrebné povedať i B. A to opäť chýbalo. A pritom opäť stačilo tak málo. Skôr, ako zareagujem bez dostatku informácií, počkať a informácie si zadovážiť. Ak totiž chcem úprimne usilovať o pokoj a zblíženie. Inak totiž podobné kroky svedčia o opaku. Zaujímavý názor na akt stiahnutia exkomunikácie som našiel i na blogu kardinála Vlka. Vysvetľuje, že samotné stiahnutie exkomunikácie neznamená úplnú jednotu s cirkvou. Ide len o vytvorenie podmienok, ktoré to môžu umožniť. Schizmatické hnutie totiž nepríjma závery druhého vatikánskeho koncilu a jeho učenie. Aby prišlo k plnému zjednoteniu s katolíckou cirkvou, je potrebné urobiť zo strany týchto biskupov i ďalších kňazov kroky, ktoré ich dobrú vôľu preukážu. Pápež tak urobil. Práve preto je na mieste i kardinálova posledná veta. V prvotnej cirkvi bolo schizmatikom, ktorí sa vrátili späť do cirkvi, uložené verejné pokánie. V prípade lefebristov som o takom pokání za škody, ktoré cirkvi spôsobili, nepočul. Ako je vidieť, drahí poslucháči, povrchnosť pri informovaní médiami dokáže veľakrát skresliť realitu. Práve preto je potrebné, aby sme i pri informovanosti zatiahli na hlbinu. Nevynímajúc kňazov, ktorí si kroky Benedikta XVI. Vysvetľujú po svojom, ako návrat pred koncil a ako snahu o zmenu i v rámci postoja k schizmatickým skupinám. Otvoriť cestu milosrdenstva tým, že vytvorím všetky podmienky pre zjednotenie, ešte neznamená, že to robí aj druhá strana. A mylná interpretácia takýchto skutkov môže byť i príčinou vyplavenia vlastných problémov. Hoci s duchom, ktorý vanul a usmerňoval koncilových otcov, ako opätovne potvrdil Benedikt XVI.
Vážení poslucháči, dnes si pripomíname liturgickú slávnosť svätej Agáty, panny a mučenice, ktorá zostala Kristovi verná aj napriek mučeniu a väzeniu. Svätá Agáta, ktorá žila v 3. storočí na Sicílii, je patronkou mesta Katánia a nebeskou ochrankyňou tohto ostrova.
Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.